Saeima ceturtdien galīgajā lasīmā pieņēma ilgās diskusijās tapušos darba līguma grozījumus. Atbilstoši šiem grozījumiem, no nākamā gada 1. Janvāra darba līgumos vairs nevarēs iekļaut prasības par konkrētu svešvalodu prasmi, ja vien šāda prasme nav pamatot nepieciešama darba pienākumu veikšanai. Izmaiņas skar arī tādus jautājumus, kā piemēram, brīvdienu piešķiršana asins donoriem, atvaļinājuma naudas izmaksas kārtību un citus. Par darba likuma grozījumiem atbildīgās Saeimas sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča uzsver, ka darba likuma grozījumos iekļauts tikai tās normas, par ko panākt vienošanās ar sociālajiem partneriem, proti arotbiedrībām un darba devējiem.
Ir pamats uzskatīt, ka šis likuma projekts ir visu pušu panākts kompromiss, bet priekšlikumi, par kuriem sociālajie partneri nespēja vienoties, šajā likuma projektā nav ietvertni. Likuma projektā ir iekļaut gan priekšlikumu, kas precizē esošo regulējumu un paredzams, ka tādēļ tiks nodrošināta efektīvākā šo jautājumu ieviešana praksē, gan arī tādi, kas paredz jaunu ievedumus un līdz šim nav tikuši regulēti.
Ņemot vērā uzstādījumu, ka izmaiņas jāsaskaņo ar arotbiedrībām un darba devējiem, atbalstu neguva vairāki deputātu priekšlikumi. Viskaismīgākās debats izraisīja deputāts Initas Bišovs priešlikums mainīt virsstundu apmaksas kārtību, dažos gadījumos samazinot samaksu par virsstundu darbu. Lūk, kā savu priešlikumu pamatoja pati Bišova.
Komisijas sēdē uzņēmēji runāja par konkurētspēju citu Baltijas valstu vidū. Gatavojot priekšlikumu, es lūdzu ekonomikas ministrijai datus, kas apliecina, ka Latvijā 77% ir mazie un vidējie uzņēmumi. Norma, ka par virsstundām maksā 100%, pastāv jau no padomju savienības laikiem, kad bija cita valsts iekārta, cits finansējums un uzņēmumu lielums.
Atbalstu Bišovas priekšlikumam pauda arī deputāts Gunārs Igaunis, kurš uzsver, ka likumā iekļautā prasība par virsstundu darbu maksāt piemaksas 100% apmērā no algas, praksē bieži tiek pārkāpta un rada būtisku slogu uzņēmējiem.
Atbrauc mašīna, kas mums ir jāizkrauj. Mašīna nostāvējusi uz robežas krietnu laiku. Viņa atbrauc ne darba laikā, bet darba laika. Krietni pieņemsim 2 stundas pēc. Un mašīna atrodas loģistikas kaut kādā posmā, kas skaidri zināms, ka uzņēmējām rītdien tā mašīna jālaiž projām agri no rīta. Un viņam vai nu jāzaudē jāmaksā soda nauda, vai nu jāmaksā tam strādniekam papildus samaksa par darba stundām.
Saeimas vairākums šo priekšlikumu noraidīja, taču, kā Saeimas sēdē uzsver Saeimas sociālo un darba lietu komisijas vadītāja Aija Barča, par iespējamām izmaiņām virsstundu darba apmaksā vēl diskutēs Nacionālā trīspusējās sadarbības padome. Madara Fridrihsone, Latvijas radio.